слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум». С вами Ганна Сос, и моя сегодняшняя суразмовца, журналистка Дарья Гуштын, жонка головного редактора нашей Нивы Егора Мартиновича. Добрый день, Дарья.
Добрый день.
Ну, вот сегодня, 8 липня, силовые органы по всей Беларуси пишали пиратрусу в шерогу редакцию, в квартирах журналистов и заблоковали улады сайт одного из самых популярных незалежных медиа Беларуси, нашей Нивы. У редакции журналистов выдания проходят пиратрусы. Мы с вами разговариваем уже поздно у вечера. Что можно сказать, что ведомо на сегодняшний день про лёс редакции, про то, что с Егором Мартиновичем отбывается, с Андреем Скорко, с Андреем Дынько и с головной бухгалтеркой Ольгой Райкович, которые затриманы. Скажите, коли ласка.
Наколькі мне вядома, значыць, затрыманыя тры чалавекі з каманды нашай Нівы. Гэта бухгалтар Ольга Ракович, выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара Егор Марціновіч, рэдактар часопісаў «Наша гісторія», «Дуду» і «Асцярожна, дзеці» Андрэй Дынько і Андрэй Скурко, які працаваў у аддзеле маркетынга. Значыць, пиратрусы прайшлі ў іх дома, а таксама ў офісе рэдакцыі і ў офісе, дзе знаходзілася бухгалтэрія. Усе яны былі дастаўлены ў следчы камітэт, ў управленні следчага камітэта па горадзе Мінску. І з імі быў праведзены допыт, пасля чаго яны не выйшлі на свабоду. І, наколькі мне вядома, затрыманы на 72 гадзіны, дастаўлены ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. Па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства па частцы першай артыкула 342 крымінальнага кодэкса. Гэта падрыхтоўка або арганізацыя дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел ў іх.
Сёння вашаму мужу выклікалі хуткую дапамогу падчас допыту. Што вам вядома пра яго стан здароўя, пра тое, як ён сябе адчуваў перад гэтым і што магло адбыцца?
Ну, я могу сказать, что еще у 10-20 мой муж был абсолютно здоровым человеком, он был на сувязи, и на здоровье он не скардился, и в вогуле у его нема проблем там с сердцем, например, ці некие там головные боли, это ему не характерно. Значит, то, что после ему выкликали хуткую допомогу, значит, с ним здарылось нечто в этот промежек, помеж тем, как его затримали, завезли на два пиратрусы в офис редакции и до дому, а после в следующий комитет. Значит, с ним что-то такое отбылось, для чего потребовалась хуткая допомога. Значит, моему мужу николи в жизни не выкликали хуткую допомогу, может быть, там действие в глубоком детинстве. Вот. И он довольно мощный и здоровый человек. Тому, ну, вы, может быть, бачили комментар следующего комитета про то, что он себе дренно отчувал, приехали медики и оказали ему медицинскую допомогу. Значит, у сувязи с чем я не оказывали? У сувязи с чем яны оказывали ему медицинскую допомогу, я сказать покуль не могу. Але я могу сказать, что медицинская допомога ему докладно спотребилась у сувязи с тем, что з ім отбылося от моменту затримания до моменту доставления у следчий комитет.
У цяперашняй ситуации многие у Беларуси морально, ну не то, что подрыхтованы, да, так и не можем быть подрыхтованными, але ведают, что могут прийти у редакции незалежных СМИ. Вы с мужем обмярковывали такую ситуацию? Что он вам говорил, что робить у этой ситуации? Как это расценивать? Как он себя будет поводить? Какие его деяния? Что он вам раил?
Ну, тут, ведаце, больш я яму раіла, паколькі я маю, па-першае, юрыдычную адукацыю са спецыялізацыяй у крымінальным праве. Па-другое, я як судовы рэпарцёр больш за 10 год працую з гэтай тэматыкай, таму як гэта ўсё адбываецца, у прынцыпе, мне вядома. Безумоўна, мы гэта даволі часта абмяркоўвалі, асабліва ў свеце апошніх падзеяў. Да таго ж, за апошні год мы пережили, вот сегодня до нас пришли третий раз с пиратрусом у нашу квартиру. Мы уже жартовали, там уже вогуле там забирать нема чего, потому что это был третий пиратрус. Первый раз у кастрычнику 2020 года приходили по криминальной справе, где Егора подозревали, небыто он мает дочинение до поклепу относительных наместника министра внутренних справ Барсукова. Значит, у травни с пиратрусом приходили уже до меня, это все та же квартира наша. Значит, Я была сведкай, просто сведкай па справе Тутбай. Ну і вось зараз у ліпені прыйшлі да ягора. Я так разумею, па 342 артыкуле. Таму як сябе паводзіць Ягор, ведае. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага арышту у Жодзіна. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага затрымання на Крэсціна у сувязі з крымінальнай справай. Таму як там все адбываецца, тэарэтычна, ну і часткова практычна ён ведае. Адзінае, што вы маеце рацу, да гэтага немагчыма падрыхтавацца, асабліва да катаванняў. А мы ведаем, што навіны, якія нам даходзяць з нашай пенітэнцыярнай сістэмы, не даюць ніякіх нагодаў для аптымізму.
А вы сёння пісалі ў сацыяльных сетках, што перыядычна ён з'яўляецца ў інтэрнэце, ў ягоных сацыяльных сетках. Пра што гэта можа сведчыць? Што значыць, ягоны тэлефон не ў яго? І наколькі ну, вот у яго ў тэлефоне захоўвалася шмат інфармацыі, якую могуць скарыстаць сілавікі?
Ну, магу сказаць, што добраахвотна мой муж ніколі бы не выдаў паролі. Гэта пытанне мы з ім таксама заўсёды абмяркоўвалі. Значыць, у яго тэлефон з дастаткова сур'ёзнай абаронай. Вось, таму, ну, тут можна, кожны сам можа выбудаваць здагадкі, што гэта магло быць. Ну, у яго, як у звычайнага там журналіста ці рэдактара, зразумела, што шмат інфармацыі знаходзіцца на тэлефоне, але мой муж не злачынца, і знайсці ў яго нешта на тэлефоне злачыннае, я ўпэўнена, немагчыма. На жаль, нам вядомыя выпадкі, калі людзям фальсіфікавалі інфармацыю на тэлефоны і іншыя кампутарныя носьбіты, і на базе гэтага фальсіфікавалі пасля абвінавачвання. Таму гэтага я выключыць не магу. Але я ведаю вельмі добра, чым займаўся мой муж, і ўпэўнена на 100%, што ніводнага незаконнага дзеяння ён сабе ніколі не дазволіў.
У вас вялікая падтрымка сёння ў сацыяльных сетках. Людзі вельмі перажываюць, выказваюць словы падтрымкі. Все перажывалі, што здарылася з сабачкам, з Альмай, з вашай. Можаце расказаць, што адбылося, бо некаторы час яе не было.
Ну, тут вельмі такая дзіўная сітуацыя, якая ўвогуле. Зараз мне вядомы ўжо все дэталі пазла, таму я магу яго скласці. Ягор раніцай выйшаў на прагулку з сабакам. Вось, яго ў гэты час затрымалі разам з сабакам. Пагрузілі ў службовы транспарт і вывезлі ў раён рэдакцыі, значыць, на Ператрус рэдакцыі. Сабака знаходзілася з ім у гэтым службовым аўто. Мне не зразумела, чаму нельга было даць магчымасці пазваніць там сваякам, я не веду, перадаць. Это было абсалютна, ну, як бы не складана, але вось, як бы... Адбылося, што адбылося. У рэдакцыю ён зайшоў у кайданках, у супрацьваджэнні сілавікоў. Значыць, з ім сабакі не было на ператрусе ў рэдакцыі. Дзе знаходзілася наша сабака ў час, пакуль праходзіў ператрус у рэдакцыі, нам невядома. Далей пасля рэдакцыі яго завезлі дадому у кватэру на ператрус, і ўжо ў кватэру ён зайшоў ізноў з сабакам. Зараз сабака з намі, ўсё ў парадку. Вось, ну, канешне, яна ў стрэсе, канешне, ў стрэсе наш кот, які там быў падчас ператрусу. Падчас ператрусу перавярнулі ўвесь дом, ператрус праходзіў вельмі, ну, хутка, я бы сказала, і па тым, якія сляды пасля сябе пакінулі сілавікі, складваецца ўражанне, што там задача была больш нарабіць бардаку, прабачце за гэтае слова, чым нешта знайсці. Ну, там немагчыма нічога і знайсці. Ну, шыра вам скажу, у нас няма нічога забароненага. І нічога, што магло б стаць доказам віны хоць па якім артыкуле крымінальнага кодэкса.
Ці ёсць у яго адвакат, ці ёсць у іншых супрацоўнікаў нашы нівы адвакат, наколькі інфармацыю можна праз іх атрымаць, ці гэта вот такое маўчанне, звязанае падпіскай?
У кожнага ёсць адвакат. Адвакаты заточаныя на абарону сваіх кліентаў, і гэта самае галоўнае.
Я хацела вас папрасіць даць ацэнку таму, што адбываецца, ну, не толькі як жонка, але як журналістка, як грамадская дзеячка, ну, вот, што, пра што гэта сведчыць і чаго чакаць далей? Гучаць ну, такія словы, як зачыстка незалежных СМІ, якая пачалася даўно ўжа, але як бы цяпер у іншай стадыі такой жорсткай знаходзіцца.
Ну, я не грамадская дзеячка, як журналіст, я магу сказаць, што, ну, відавочна ідзе зачыстка інфармацыйнага поля, відавочна гэта нервовая ўлада, нервовая рэакцыя ўладаў на санкцыі. Аналітыкі, якія разбіраюцца ў палітыцы вельмі добра, ўжо да мяне ўсё прааналізавалі і сказалі, што ну паколькі ў рэжыма няма магчымасці даць некі уцямны адказ еўрапейскім краінам і США, які ўвялі санкцыі, то яны як бы як это ведаць, жартуюць, бамбяць валожы, ну то бок б'юць па сваіх грамадзянах. Я хочу сказаць, што затрыманыя гэта вельмі сумленныя людзі, гэта сапраўдныя патрыёты сваёй краіны, якія да апошняга рабілі ўсё магчымае, каб у Беларусі выконваўся закон, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць інфармацыю па-беларуску, гэта заўсёды было ў прыярытэце нашай Нівы. Будзе і далей у прыярытэце, таму што я думаю, што каманда, якая засталася, яна працягне сваю працу. Я заклікаю ўсіх беларусаў і ўсіх людзей іншых краін, якія цікавяцца сітуацыяй Беларусі, чытаць беларускія медыя, якія працягваюць у цяжкіх умовах сваю працу ў інтэрнэце, у сацыяльных сетках, на Ютубе. Вось, сёння многія пытаюць, чым можна дапамагчы.
Гэта да, я якраз хацела і запрасіць вас это сказаць.
Дапамагчы, пачніце чытаць самі, навучыце чытаць сваіх блізкіх, дапамажыце з інфармацыяй, калі нешта вам вядома, таму што, ну, журналісты ад першага да апошняга дня былі на перадавой, журналісты не спынілі сваю працу, нікалі іх кідалі на суткі ў вар'яцкія нечалавечыя умовы. Нікалі ў іх стралялі, як гэта было з Наталіяй Лубнеўскай, нікалі ім зараз шыюць незаконна крымінальная справа. Назад дарогі няма, я лічу. Наша сумленне чыстае. Мы павінны працягваць працаваць. Журналісты беларускія павінны працягваць працаваць і рабіць усё магчымае, каб гэта праца была аб'ектыўнай, моцнай і каб мы па-ранейшаму падтрымліся ўсіх стандартаў журналістыкі. І каб нашы чытачы былі з адэкватнай інфармацыяй, каб яны ведалі, што адбываецца.
А якая дапамога патрэбная вам, сям'і Ягора, ягоным бацькам, ягоным блізкім людзям у той складаны момант?
Ну, цяжка сказаць, таму што, ну, збольшага зараз мы там аператыўна вырашаем пытанні. Я хачу падзякаваць усім, хто мне пісаў. На жаль, мне проста фізічна не было часу кожнаму адказаць. Проста дзякую вялікі за тое, што... За тое, што вы нас падтрымліваеце, у нас верыце, прапаноўваеце дапамогу. Многія кажуць, што мы молімся. Гэта таксама дапамога, я лічу. Чытаць нашу Ніву і астатнія беларускія медыя сёння, гэта таксама дапамога. Я ведаю, што калі б Ягора спыталі, чым яму могуць дапамагчы, ён бы сказаў, што трэба трымацца праўды і трэба рабіць усё тое самае, што мы рабілі. Вельмі важна прытрымлівацца закона, і прытрымлівацца веры ў тое, што мы робім все правільна, і ў тое, што мы не перагарнем ніколі гэту старонку.
Гэта была Дар'я Гуштына, жонка галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Мартыновіча, які заўсёды лічыў, што трэба трымацца праўды і закону. Дзякую вам вялікі, трымайцеся.
Дзякую, усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты «Радыё Свабода».
З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Артём Гарбацевіч. Артём, привітанне.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта пагром свабоднага друку, які сёння адбываецца. Я нагадаю, ператрус і арышты, затрыманні супрацоўнікаў выдання «Наша Ніва», якое ставляе Артём. Але кампанія ідзе літаральна па ўсёй краіне. Таксама ператрус і затрыманне рэдактара і фатографа порталу Porsche EU, таксама ператрусы ў Брэсцкай газеце і ў Баранавіцкай Інтэкспрэс. Артём, я разумею, у цяперашніх беларускіх умовах магчыма бессэнсоўнае пытанне, але чаму, за што? за что, принамсі, наша Ніва потрапила под этот.
Ну, ведаеце, я магу толькі здагадвацца, то як гэта мне можа здавацца. Мы бачым тэндэнцыю на задушэнне любой альтернатыўнай інфармацыі. У прынцыпе, гэта не сёння пачалося, і сённяшні разгром і рэгіянальных СМІ, і нашай Нівы, ну, гэта ж не тое, што пачалося сёння. Да гэтага многія рэсурсы былі заблакаваны, па-першае, ты, якого маглі, проста пазбавілі акрэдытацыі, відаць, не бачылі сэнсу іх граміць так, як тут баіце нашу Ніву, таму што там проста працавала мала людзей. Я маю на увазі, напрыклад, Еўрарадыё ці курпункты замежных выданняў. Вось, і гэта проста працяг тэндэнцыі па зачышчэнні медыяполя. Уладам хацелася бы, каб іх хлусню, прапаганду, іх альтэрнатыўную, значыць, карціну міра, каб вось гэта толькі тое, што бачылі беларусы, каб яны не бачылі праўды, каб яны, так сказаць, не бачылі альтэрнатывы гэтай хлусні. І гэта фактычна праграма, ну, гэта рэалізуецца, гэта рэалізацыя вось гэтай стратэгіі па выкараненню праўды ў Беларусі.
Артём, ну, я разумею, што зараз, можа, не час для рэфлексій, але гэта не менш. А вот на ваш погляд, чаму ўлада сябе так паводзіць? Бо у разгар пратэстаў, калі на вуліцах былі дзясяткі тысяч, сотні тысяч людзей, ну, так, блакавалі выданні, але не закрывалі, не арыштоўвалі такой колькасці журналістаў, галоўных рэдактараў. Такія пагромы не ладзі. Зараз улады кажуць, што мы перамаглі, ура, вот, так сказаць, як нашы дзеды, так сказаць, сцяг над Рейхстагам, але чаму ж тады вот зараз, калі людзей на вуліцах няма ні соцень тысяч, ні десяткаў тысяч, вот так сістэмна фактычна знішчаецца, вычышчаецца ўсё, вся, так сказаць, наша Ніва, ўсё пад корень. Чаму?
Менэта таму, што людзей на вуліцы няма, таму ўсё і вычышчаецца. Бо калі людзі на вуліцы былі, то любы трыгер мог вывести людзей яшчэ больш, азлобіць іх яшчэ больш. Цяпер людзі запалоханы проста нечуваным размахам рэпрэсій у Беларусі, якого, в прынцыпе, не было, то, можна так сказаць, трэці рэйх перагналі. І фактычна ўлада, ну, паказала сваю фашысцкую сутнасць, што нават Гітлера пераплюнулі, так сказаць, ёсць чым ганарыцца, пра нас будуць пісаць у падручніках гісторыі. І цяпер, калі, значыць, людзі запалоханыя, частка выехала, значит, активная, кто боится, кто просто не бачит сенсу, бо ему, ну, невидовочные, так сказать, невидовочные плюсы того на фоне его рызык. Вот. И теперь, когда люди подавлены, как раз самый час, так сказать, всех зачищать. Тут все логично.
Вот сегодня отбылась, ну, не тяжко назвать, как бы, оптимистичной подеей, але яна подея важная, и она обозначает, магчыма, некую іншую тенденцию. Сегодня, как бы мовить, был утворены, обвешаны новый проект команды Кудбая, той команды, якая засталася на воле, магчыма, в эміграции, «Зеркало ИО». Гэтае выданне, я так разумею, будзе как бы фармавацца, рабіцца за мяжой. Ці ёсць у нашай Нівы некія такія планы? Ці, можа быць, это ўжо да пэўнай ступені зроблена, вось такі праект, ну, так бы мовіць, нашай Нівы у выгнанні?
Ведаеце, калі нам бы, так сказаць, да апошняга спрабавалі, ну, знаходзіцца ў рамках правового поля, якое адчувалі, па прынцыпе, толькі мы, бо дзяржава-то ажыццё гэтага правового поля ўжо даўно страціла. Вось, але мы, прынамсі, спрабавалі ў ім заставацца і працавалі, ну, ў рамках закона. Калі яны нам не пакідаюць, значыцца, магчымасці працаваць легальна, і працаваць там у рамках іхніх жа законаў, канешне, мы будзем дзейнічаць іначай. І, канешне ж, мы будзем працаваць далі, бо частка нашай каманды, значыць, знаходзіцца ў бяспечных месцах, і мы будзем працягваць рабіць нашу Ніву, і мы будзем пашыраць нашу Ніву. Яны яе не знішчаць, а вось сваім гэтым такім тупым накатам. Мы ўсё роўна знойдзем людзей, таму што на рынку, ведаеце, людзей і беларусаў, якія засталіся без работы, і нават рускіх, у Расіі ж таксама забаронена на прафесію. Яны наймалі сабе, значыць, пропагандистов с Russia Today. А кто нам забороняет нанять наемных ворогов для того, чтобы они, значит, переехали в Киев, ці там не до Варшаву, Вільню, куди завгодно, хоч у Нью-Йорк, і почали, значить, валіть цей режим, шатати його, ці не до, і яка там їх термінологія. Нам це ніхто не забороняє, ці поступимо ми так. Ну, я не ведаю, ми ще, так сказати, не ведаємо, що нам уміняють, який сенс претензій, кольки вони нам простори покидають для того, щоб не стати радикалами. При цьому радикалами вельми інформованими і вельми обознаними. Для того, каб, так сказать, наша ніва радикалізована, гэта нават не хартая і нават не нехта.
Артём, ну вот все-таки ведаеце такое професійнае пытанне. Я кажу, зараз я разумею, што вам не да такіх магчыма думак, але вось наша ніва, як і тут бай, это все ж таки былі як бы не баявыя лісткі, да? В том смысле, что у нашей Нивы был и как бы там светские новины, и гламур, и некие, ну, житевые истории. Это было не только, и, может, не столько, навод, так думаете, супротстояние системе. И в этом смысле, вот, коли брать широкую аудиторию, да, сотни тысяч людей, ну, вот, можно вот такое выдание, ну, как бы нормальное выдание, такое звучайное, люди читают на вот в острой ситуации, в критичной ситуации. Те можно его робить вот как бы за мяжи, как бы его читали все-таки сотни тысяч, миллионы, а не только вот такие люди, так вы можете, ориентованные на збагання?
Мы николи не працавали на людей, ориентованных на збагання. Наша фішка була ексклюзивна інформація. Ми ганарилися тим, що ми робимо тоє і пишемо про тоє, чого не ведає ніхто. І я гэтым персонально ганарився, коли я про гэта писав. І моє шире переконання, що люди, неважно, так сказати, який гэта сайт, люди завсёды приходять, мені не на сайт, люди приходять за поцікаву інформацію. І безумовно, коли ми кажемо про ядро аудиторії нашої ніви, якою було минуто у сайта NNBY, яно у неким сенсі з розгромом сайта, я просто для себе бачу фактично ремейк ситуації з Тутбаєм, коли громяться усе, і рахунки, і сайт, і люди. Ось, і безумовно, ядро аудиторії, яно тут натуральним чином обсечеться, бо не кожен чоловік захоче встановлювати себе там VPN, не кожен чоловік це вміє робити, не кожен пенсіонер це, в принципі, зможе зробити. Ось. Але коли ми будемо казати про гіпотетичне, про те, що ви питалися у попередньому питанні, про поширення штату, про поширення інформації додаткової і відкриття додаткових сервісів, ну, прийдуть нові люди, і люди будуть читати про VPN. У нас білоруси, дякую Богу, нормальні, розумні, здольні собі встановлювати додаткові програми. Аудиторія NNBY обсечеться, прийде нова. Я поки ще не веду, як це буде виглядати, напевно, коли буде аналітика, тоді я відкажу, поки це теоретизація.
А ось скажіть, на ваш погляд, яка от можлива динаміка аудиторії? Ну, от як би мовити, таких гігантських аудиторій, як Тутбая, ну, може, менше, але так само велізарна, одна з самих великих нашої Ніви. От експерт Серж Харитонов цікавою таку лічбу привів сьогодні, от я бачу, що, здається, я ще пару годів тому, діти від п'ятої частки до чверті білорусів вогулі не споживали білоруських інформаційних продуктів. Вони читали русську, я розумію. Вот. А вот зараз, коли вот знищаются такие гиганты, ну и не гиганты, как вот я сказал, Орша, Берасте, Барановичи, может быть, в уголе значная часть, значная доля белорусов, ну, в уголе будет читать Россию, будет читать РУ. Заместо тут бай, как в свой час жартовал Юрий Зисер, будет там РУ.
У любом разе белорусу, там Жихару Баранович, Бреста, Молодечница, Бобруська, ему цікаво не то, что бывается в Хабаровске, а то, что бывается в его родном городе. И так те и наши, ну и коли, так сказать, брать ширей, то, что бывается в его краине. И коли брать ширей, люди все равно будут шукать границы той информации, какая информует их про то, что им цікаво. А, так сказать, авары у Гусе Хрустальном, Тиву Сурыску. Ну, оно меньше цікаво. И, конечно, коли этих ресурсов нема, так сказать, як вучили мене на фізиці, да, що коли, знаєш, так сказать, у зоопарку стало менше на 30 оленів, знаєш, у лісі їх стало більше, да, що по законах фізики та аудиторія повинна кудись перетечі. Куда я перетечу? Поки що ми назираємо, що люди, так сказать, йдуть у Телеграм, що люди, в принципі, перестають читати новини на фоні ось цього емоційного вигорання, нежадання читати про негатив, бо у нас збільшого тепер новини тільки негативні, на жаль, і не ми в цьому винуваті. Але все одно люди будуть читати. І коли ця інформація цікава, люди все одно будуть читати. І люди будуть читати так же, як... Ну, звісно, це вже не настільки натуральним чином. Вот вы спитали про Тутбай, на это их зеркало, она называет, так, зеркало ИО.
ИО, да.
Конечно, да, уже будет заходить там обрезанная колькость наведников, не такая, как была ранее, и рекламы там будет меньше, что такое. Но ли люди все равно будут читать, и нам тут еще не застается выбора. Не можем же мы, так сказать, перестать працевать. Мы повинны это робить. И все равно будет аудитория, которая будет это читать. Чим цікавіше ми будемо це робити, тим більше аудиторії будуть це читати. Ну, поки що моя експертиза така.
А от ви сказали вже про Телеграм, тобто технологічно воно так і відбудеться, тобто фактично вся аудиторія, якби білоруси, які не хочуть там глядіти БТ, чи там перший канал русского телебачення, вони перейдуть в Телеграм, бо ВПН, ну, ви маєте рацію, все ж таки ставить ВПН, там, якби, кожен раз його підключати. А у Телеграме все-таки доступ больше свободный. И вот реально отбудется переход на Телеграм. Тем больше, что мы бачим, как вот, еще вот до поливания СМИ, мы бачили поливание за листерками. То есть одно створается, другое. Вот особливо такая характерная была история с Куку. Коли одно за другой, там десяток остается. Но в Телеграме такое не сделаешь. Так вот, Беларусь идет в Телеграм.
Ведаць, я пакуль магу аналізаваць па тым, што мы ўжо назіралі. Калі былі, значыцца, падзеі жніўня 2020-га, і калі ўлады закрылі нашу ніву, тут байнлайнер, і ў цэлым адключылі інтэрнэт, то ў нехты з'явілася, колькі там, я магу блытаць лічбы, но словно...
Ну, разы, да.
Аудыторія вельмі моцна ўзрасла. Это просто паказвае на тое, што калі няма альтернатыў, але медыя піша цікавыя рэчы, цікава аудиторія, то воно росте. І люди йдуть туди, там, де інтерес. Я думаю, що це агульна тенденція, і, так сказати, коли ми не здадимся, коли ми, значить, там не заплачемо, не зап'ємо, не опустимо голову в пісок, коли ми будемо протягувати, робити цікавий контент, то аудиторія до нас потягнеться. І не важно, де це буде. Це буде у Телеграмі, само собою, від його вже тяжко відмовитися. Це буде на люстеркових сайтах, ну, де завгодно, але люди там будуть.
Артем, вы уже на початку сказали, так, уже по жартам, хотя, чуть за все, и не жартам, что, ну, так можем и русских коллег запрошать, балази их зараз. Так само шмат, как бы, без працы и выгнанные из России. А симахчима какие-то белорусско-российские, как это не дивно в этой ситуации, это не меньше, но вот белорусско-российские, бо вот громят «Медузу», громят иншие ресурсы, «Медиазону», чи магчимий некий інформаційний білорусько-російський проєкт інформаційний?
Я не готовий казати, чи магчимий йон в оголі, напевно, йон магчимий, я просто не ведаю, хто цим буде займатися. Ми тут говоримо про нашу ніву, і принамсі я не готовий і не буду здраджувати інтересам нашої ніви. Наша, передусім, місія – це просовування, ну, білоруськості, да, що білоруси повинні читати про білоруську. Повинен бути цікавий білоруський контент. Ось, ці можемо ми узмацнити себе кадрами моцними з Росії? Я думаю, що можемо. Ці ми це зробимо? Ну, ми це будемо розглядати.
Ну, і ви от так, от, так ми мовити, сказали про нашу Ніву. Ну, і справді, це особливість, що наша Ніва – це фактично саме буйное, менавіте білоруськомовне питання білоруського, в відрозненні, скажімо, Тутбая, які на российской мове. А вот на ваш погляд, вот эта атака на свободные СМИ, те приведет оно до консолидации неких выданий, то есть, ну, скажем, какие-то иншие белорусскомовные выдания, которые, скажем, разгромят и русскомовные, они могут как-то объединяться, бо магчима вот так, ну, фактично в подполье, вот как вы описали, в подполье, в эмиграции, магчима вот такая разностайность, такая великая колькость выданий, это элизарная роскошь.
Я не зразумеў пытання.
Ну, пытанне палягае ў тым, што вот ці магчымае, ну, груба, скажам, аб'яднанне Тутбая і Ашэйні ў адзінае выданне.
Я думаю, што мы, у прынцыпе, каштоўнасна, хаця стаім побач, але мы зусім розныя. І людзі розныя, мы разам не працавалі. Я па шырасці пакуль не разумею, навошта б нам, напрыклад, было аб'ядноўвацца. Кожны з нас рабіў свой прадукт і кожны свае падыходы. Адзінае, чаму б я быў бы рад, калі б нашы, так сказаць, лідары і Telegram-лідары, ну, пакуль што, напэўна, толькі Telegram, бо застаўся толькі онлайнер з такіх мастадонтаў, бо наша Ніва і Тутбай разгромлены. Просто быў бы рад, калі б з уліком таго, што беларусам цяпер няма дзе чытаць інфармацыю канцэнтраваную па беларуску, каб яны проста давалі больш беларускага контента, я думаю, што гэта будзе справедліва і для Telegram супольнасці, і для тых сайтаў, якія яшчэ станам на, значыцца, па палову на трэцюю 8 ліпеня застаюцца беларусам.
Артём, і апошняе пытанне, да чаго б вы, скажам, заклікалі сусветную заходнюю супольнасць, чым яна вот в этой ситуации могла б дапамагчы свабоднаму друку, ну і прынамсі нашай Ніве?
Чым дапамагчы нашай Ніве? Я думаю, што заходняя супольнасць павінна працягваць дзейнічаць так, як яна дзейнічае. Кажучы, так сказаць, словамі Ціхановскага, надо как-то пажорще. Пакуль што, дарузі, не магу зрабіць канкрэтны заклік. Я думаю, што яны і так робяць тое, што яны могуць, і мы па шырасці вось да гэтага моманту ніяк не залежалі ад дзеянняў там замежных супольнасцей. Наша Ніва гэта выданне, якое ганарылася тым, што працуе ў Беларусі для беларусаў, прадае беларусам часопіс, які яны купляюць, размяшчае інфармацыю беларускіх рэкламадаўцаў. Ось, а пра замежную супольнасць не пакуль што проста цяжка разважаць, бо я раней у гэтых катэгорыях ну проста не мыслю.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы беларуская актывістка, беларуская полька, польская беларуска. Яна Шостак, прывітанне, Яна.
Прывітанне.
Яна вядомая прынамсі апошні час тым у сярод беларусаў Варшавы, не толькі у беларусаў свету, тым, што праводзіць неверагодныя фантастычныя такія акцыі крыку за Беларусь, за беларускую свабоду. Зараз яна пра гэта раскажа. Я толькі нагадаю для тых, хто магчыма не ведаў, што калі Яна пачала гэтая акцыя, зусім нядаўна падтрымаў гэтую акцыю ў еўрапейскім парламенце польскі актор Бартош Бялені. Зараз давайте паглядзім, як гэта адбывалася, і крык Яны, а пазней Бартоша Бялені.
Мы ж не можемо мільчаць. І всё нам це позостає до минута крику. І мам надзея, що всі і всі на свій спосіб закричимо.
Живи Беларусь!
Яна, скажыце, каласку, вугле, як атрымалася, што вы прыдумалі такую неверагодную акцыю? І з таго, што я ведаю, вы не пачалі як але пасольства, яна ўжо некаторы час трывала. Скажыце больш пра гэта.
Так, ну гэта пачалося ў жніўні 2020 года, калі пасля выбару, пасля пакаёвых маршаў я ўсё ж такі вырашыла прыехаць у Польшу, таму што ведала, што маё КПД тут яно большае, таму што я больш полька, ніж беларуская, жыву ўжо ў Польшы 11 гадоў. І мяне папрасілі са Швецыі, папрасілі, каб дакладна распісаць у трох мінутах зместится на конт фактов про Беларусь, что теперь отбывается. И я ведала да, с канала докладно, что не расповеду я всего у 3 хвилины, тому я первые 2 хвилины просвятила на то, как расповести про каждого померлого, про колькость политвязняў на той момент, про колькость репрессионованных, побитых. И позднее вырашила гэта усё скумулировать у минуту крыка, символичную минуту крыка, потому что, мне падаецца, минута хвилины у нас, яна трывала 27 годов за долго. И тому оттуливать эта минута крика первый раз народилась. Позднее у знак протесту и допомоги того, как экономичные санкции все ж таки были больше и мощнейшие, я так само робила акцию, где кричала каждый день под представительством Европарламента на Ясной у Варшаве. До меня часами долучались люди, некоторые так само репрессированные, которые выкористовывали этот момент больше как так само такую крикотерапию, как просто выкинуть все эти эмоции, которые у нас у всех находятся. Теперь вот это по-новым разом она стала громко, это минута крику, когда меня запросили на пресс-конференцию у день после порвания самолета. Я казала от имя людей, инициатив, которые отдольным чином с почуття солидарности допомагают, покинули свои профессии, покинули свою штодённость, часами покидают свои семьи.
Я на секундочку, я так докладню для тех, кто, может, не ведает, говорка идет про пресс-конференцию, когда белорусское посольство в Варшаве, это была пресс-конференция Роберта Бедрыня, евродепутата и керовника группы по контактам с Беларусью Европейского парламента.
Так, так. И вот тогда я промовляла от имя людей, яких я веду, которые допомагают подземно просто тем людям, которые змушены утекать. И тогда я дала запрос, запитала, что я могу сказать, что я могу передать в этой пресс-конференции. И там нашлось вот именно 3 пункты. Первый пункт — это я рассказала про то, что международные фирмы все ж таки снова ведут экономичное сотрудничество с белорусскими фирмами, и мы апеллируем про то, как они затримали сотрудничество. И по-другое, я сказала, и они попросили меня сказать, что и передать, как кольки шмат страху у людях которые находятся в самой Беларуси, что некоторые боятся навод, как мы певно все ведаем, тут не треба слухачам, слухачкам расповедать, але напевно вы ведаете, как тяжко пробывать там, у Беларуси. Некоторые боятся навод просто писать, боятся изменять фотоздымок у своих сетках, боятся давать тому. Тому вот я про это рассказала. И третье, это я ведала и бачила, насколько шмат у нас так само мы все эмоционально восприняли эту знову ж таки ситуацию, связанную с самолетом и порванием Романа Протасевича, потому что мы уже все думали, что уже где уже это дно, где это конец? И снова ж таки оказывается, что его нема. И в этой махчимости, в этого диктаторства, мы сами не разумеем, насколько они могуць быць просто шырокія, таму ну і канешне з жалю, з гэтага эмацыянальнага перасыцэння таксама я вспомніла пра гэту мінуту крыку і просто вырашыла вось такі банк эмоцый выдаць, і таму што ўжо ніякія словы нам ужо не дапамогуць, як паказвала гісторыя дагэтуль, таму што прайшоў амаль штурок, так, а нейкіх рэальных чынаў, рэальных санкцій не наступіла, таму вось такім чынам вырашыла паказаць пратэст свой і пратэст беларусак, якія дапамагаюць, якія ведаюць таксама вельмі замучаны гэтай сітуацыі. І яшчэ дадаткова гэта адбываецца кожны дзень, а 18:00 до 18:01 не без поводу, таму што гэта такі, маю надзею, таксама будзе своечасовы помнік для новай Беларусі, помнік за таксама адначасова за ўсіх тых, якіх з намі ўжо няма і ніколі не будзе, за кожнага чалавека, які таксама псіхалагічна вельмі пацярпеў. Мы нават можам толькі дагадвацца, колькі гэта тысяч людзей. У нас няма ніякіх дакладных цвёрдых даных на гэты момант, так? Ну, але гэта ўжо і так, калі гэта і 501 палітвязень, то і гэта 501 палітвязень зашмат.
Там Яна, вы сказалі пра крыкатэрапію, прабачце, сапераблю, скажыце, а каму ад гэтай крыкатэрапіі лягчэй? Я памятаю, калі рэакцыя каля пасольства адбылася, то адзін з такіх правладных тэлеграм-канал, я не буду называць яго назву, то сорамна, а яны напісалі, што ну вот, каму сейчас ад гэтага стане лучше? Што вы самі адкажаце на гэта?
Конечно, никому не станет от этого легче в таким системным, агульным разрахунку. Але я лічу, я веру в то, что мастацтва и, ну, протесты, маніфестацыі, они з'являються такими імпульсами и претекстами для того, каб размаўляць про Беларусь, каб яе каб заклікаць новых іншых людзей да таго, каб яны дапамагалі. І гэта адна з асноўных мэтаў таксама цяпер маіх. І я ведаю і бачу, што людзі адзываюцца, гэта вельмі важна. Людзі з Польшы, якія дзякуючы гэтаму крыку, насамрэч яны прыпомнілі зноў-такі, што такое салідарнасць. Яны успомнілі, што адбывалася ў іх краіне больш ніж 30 гадоў таму назад. І яны вельмі ахвотна пачынаюць і дапамагаюць. Некаторыя з іх і раней дапамагалі, канешне, праз гэтыя месяцы. Але цяпер гэтых людзей становіцца больш. І ёсць шанец сапраўды, каб такая хаця б больша насамрэч сур'ёзна пачала трактаваць наш голас, дзякуючы, напрыклад, та, ну, гэта не ўсё, канешне, пасрэдна, не беспасрэдна, але, напрыклад, можна цяпер ужо паглядзець, што 1 ліпеня адбудзецца тут у Польшы у сэйме пасядзэння, у якім я таксама беру ўдзел, і будзе размова наконт варункаў, якія дае Польша для палітычных уцікачоў. Таму што яны не разумеюць, да канца не ведаюць, як усё дакладна адбываецца, якія праблемы ёсць. І вось гэта адзін з такіх эфектаў. Таму мне падаецца, ўсё ж такі гэта на розных узроўнях, але неяк усё гэта адгукваецца такім эхам, я б сказала.
З вашага крыку, так.
Так.
Ну, отримується, що ви фактично кригом лобіруєте ніякі білоруські питання. Я просто ще додам, чому для глядачів, які не відають ніяких деталів, що після цього крику вам моцно посприяла, ну, якби там не було, це була критика, але ця критика посприяла одна з польських політиків лівого напрямку, написала, що ваше декольте є викликає питання, чи ввогулі про Білорусь вам ідеться, так? Чи ви думаєте у цей час про Білорусь? І ввогулі, пазні ви на декольте почали робити надписи, так? Розкажіть про це більше.
Так, так. Ось це вельми важливо насамреч розповісти білоруськомовним слухачам, глядачам, глядачкам, тому що не усе розуміють гэты контекст, тому що адкуль менавіта появілася гэта декольте. Ось яно з'явило і ввогуле праця використання декольте як платформи до того, як розповісти і показати свій супротив. Це ось менавіта взялося від цього коментаря. І я тоді вирішила, що раз уже після цього коментаря пішла хваля, і вона була у інтернеті, були різні меми, і вона була не один день, не два дні, а я вельми здзівілася, що гэта просто, ну, якби так вырасла, і гэта было так з 6 дзён, альбо і я вырашыла, што вось хіба гэта было неяк на 3-4 дзень, што, ну, блін, распачынаць размаўляць пра дэкальте, значыцца, і гэта так прыцягвае ўвагу, значыцца, трэба перанесці зноў беларускую тэму на ўзровень дэкальте. Таму я напісала першае зрабіла першую акцію, калі я напісала 56%. 56% гэта столькі леса з Беларусі едзе ў Польшу. Экспартіруецца кожны год, гэта лічбы не змяніліся. І пазней таксама дзяўчыны і мужчыны, якія мяне падтрымлівалі, вырашылі вось зладзіць акцыю пад хаштагам «Декальт для Беларусі», дзе мы ўжо зрабілі такую іншую адслону і паказвалі і малявалі лагатыпы міжнародных фірм і польскіх фірм, якія супрацоўнічаюць з рэжымам, так? І гэта было таксама повод і прэтэкст, каб пачаць размаўляць пра гэта, пачаць паказваць такому звычайнаму кансументу пра тое, што, ну так, гэта такім у вялікім кароткім параўнанні, але, напрыклад, купляючы батонік Nestlé, ты падтрымваеш рэжым тым, што Nestlé добра функцыяніруе і купляе 30% рэкламы на праўладным тэлебачанні. Так? І што з гэтага якбы вынікае? Гэта вельмі важна. У нас яшчэ ў беларусак зусім гэтай свідомасці няма. У Польшы яшчэ трошкі ёсць. На Западзе і больш на Захад, тым больш гэта свідомасць кансументская, яна існуе. Але ўсё ж такі тут таксама варта пачынаць, размаўляць пра гэта, гэта паказваць, і калі ну, да гэтага патрэбна прастор дэкольт, так чаму не? Дарэчы, вось тут на плакат аднаго з мастакоў, гэта вельмі таксама крута, што людзі культуры падтрымваюць і якби твораць новыя сімвалы, твораць новыя реміксы, так як Бартош Біленя, які зрабіў, які згадзіўся зрабіць гэты крык у Европарламенце, такі вось Шыманкевіч, знаны плакаціст Польшы, які перарабіў таксама вось гэта, не ведаюць, ведаць, але гэта сімвал салідарнасці насамрэч, адзін з сімвалаў польскай, і вось дамаляваў декольте. І насамрэч вельмі рада, калі бачу, што дзякуючы таксама гэтаму крыку, неяк людзі ў Польшы абудзіліся больш, абудзіліся і зразумелі, што Беларусь гэта вось яна тут побач адразу. І просто нам патрэбна падтрымка, дапамога на розных узроўнях, не толькі на сімвалічных, але таксама матэрыяльных, нематэрыяльных, у розным вымеры. І гэта толькі вось пачатак, так што глядзіце, следзіце, што будзе далей.
Я звярну увагу, што на тых акцыях прысутнічалі таксама дзяўчаты, жанчыны, которые фактычна з распранутым верхам, так, то есть яны былі аголеныя. Вас не засмучае, не злуе тое, што магчыма вас параўноўваць з Фемен, таксама арганізацыя ўкраінскай, которая такім чынам дзейнічала, вось, ну, эпатажнасцю спрабавала звярнуць увагу.
Так, ну, па-першае, мы ўсе робім у рамках закону. Нас міліцыя нават ахоўвае і
паліцыя, так.
І мы ўсё робім у рамах закону, таму гэта таксама вельмі важна падкрэсліваць. Па-другое, ну, ўсё было ў рамах цэнзуры, таму яшчэ дадаткова мужчыны таксама заклейвалі пространство грудзей, каб паказаць, што, ну, калі жанчыны не могуць выставляць дэкальтэ, ну, дык можа мужчыны таксама не павінны ў медыйнай прасторы паказваць сваё дэкальтэ. Вось, таму паглядзім, як бы, што будзе адбывацца далей. Гэта ўжо плюс такі, што, напрыклад, я вось сёння з раніцы убачыла, што учора адбылася акцыя у Вроцлаве з руху Extinction Rebellion, тудзі ж экоактывістаў, якія выкарысталі гэты таксама пространство дэкальтэ да таго, каб таксама бароцца у справах, звязаных з будовай атамнай электрастанцыі. Таму, калі гэта платформа дзейнічае, платформа дэкальтэ, і калі гэта ўсё ў рамах закону, дык чаму б не, ўсё ж, мне падаецца, калі мы ўсе жывем у 21-м стагодзе, калі тэкст не прамаўляе да канца, калі трэба мець проста ўсе, як бы, медыя на раз, і ўсё проста, як бы, такая інтэнсіфікацыя праходзіцца ў медыях, дык чаму і толькі спектакулярныя акцыі некія трапляюць у гэтай медыйны прастор, дык чаму б не выкарыстаць гэта на рэч Беларусі. Вось, а цяпер яшчэ хацела б дадаць, што, напрыклад, і далучайцеся таксама тыя, хто як бы могуць чуць цяпер гэта з розных краінаў. Надыходзіць вось адна з акцый, якую пачаткуюць польскія музыкі, і гэта будзе галоўнай мэтай. Ёсць збор на сем'і палітвязняў, але дадатковай культуральнай мэтай з'яўляецца тое, што і такім чэленджам з'яўляецца тое, што кожны музыка выканае сваю, той, хто згодзіцца, выканае сваю песню на беларускай мове. І праз змену кантэксту часамі гэтыя песні становяцца вельмі актуальнымі зноў, альбо некія наіўныя песні без меншага сэнсу, калі спяваюцца па-беларуску, становяцца зноў ж такі пратэстацыйнымі. Вось, і маю надзею, што гэта таксама распаўсюдзіцца шырэй і больш, і будзе гэта пад хаштагам Song for Belarus. Так што далучайцеся, калі ласка, таксама. І гэта такая вось пра прэм'ера, я б сказала.
А я просто тут мусю на пачатку пра гэта сказаць. Здаецца, забуся паведаміць нашым гледачам пра тое, што Яна Шоса так не толькі актывіст, сына мастачка беларуска-польская, вы скончылі, калі не памыляць, акадэмію мастацтва, таксама, так?
Так.
Фактычна, ўсё гэта звязана.
Так, і гэта ўсё звязана з мастацтвам, з культурай і больш такім дзеяннем, бо мае дзеянні гэта такія дзеянні на пагранічу актывізму і мастацтва, дзе больш канцэптуальнае мастацтва, але я больш стараюся выкарыстоўваць, як кажа нам Светлана, так, рабіце, што можаце ў тым месцы, дзе вы ёсць, і з тымі магчымасцямі, якія ў вас ёсць. У мяне ёсць такія, таму я раблю, што магу.
Ну, як не дзіўна, здавалася б, крык ёсць звычайны крык, але дзякуючы крыку можна прыцягваць увагу і спрыяць дапамозе для пацярпелых у Беларусі. Яна, напрыканцы, я вас папрашу, вы маеце права адмовіцца, ці можаце вы пракрычаць, паказаць беларусам, як трэба крычаць, праводзіць эту крыкатэрапію, каб яны паўтаралі гэта ў тых месцах, дзе яны ёсць, там, дзе яны могуць гэта рабіць.
Так, толькі калі вы таксама далучыцеся.
Я журналіст, я не маю права далучацца, але я магу ў думках разам з вамі крычаць.
Добре. Ну, гэта акцыя адбываецца а 18:00. Можаце прыйсці ў розныя месцы, дзе думаеце і ведаеце, што ў вас ваш голас павінен быць пачуты. У розных месцах праводзяцца акцыі, людзі самі сябе праводзяць іх ці то ў цэнтры гарадоў, ці то на супраць амбасады Беларусі, ці то на супраць Еўрапарламенту. Калі ласка, таксама пасля гэтай мінуты крыку запісвайце, калі ласка, відэа, дакументацыю і выставляйце яе ў сеткі пад хэштэгам Global Screen, каб людзі з Беларусі, а яны чуюць гэта, каб яны пачулі, што мы з вамі не маўчым, і мы з вамі робім усё, што у нашых сілах, каб звярнуць увагу да тых людзей, які там знаходзяцца. Памятайце, калі ласка, перад мінутай крыку пра за ўсіх тых, якіх з намі ніколі не будзе. Можаце... Мы часамі чытаем імёны і прозвішча кожнага. Таксама за кожнага палітвязня, які сядзіць цяпер, за кожную садзіну, за кожную пытку, за кожную паломаную сям'ю. Берыце ўдох.
Гэта быў крык Яны Шостак, беларускай актывісткі, беларуска-польскай мастачкі з Варшавы, якая запачаткавала гэту акцію. Дарэчы, я проста прыгадваю, што падчас жаночых акцій у Беларусі жанчыны таксама крычалі, каб адпалохваць амаб. Сёння Яна крычыць за салідарнасць Беларусі, і гэта атрымліваецца. Уся ўвага была скіравана на працягу некалькіх дзён пасля крыку амбасадзе польскіх СМІ і шырокія інтэрв'ю польскім папулярным электронным СМІ. Гэта была Яна Шостак. Дзякую вялікі вам, Яна. Усё вам самага добрага. А нашым гледачам нагадаю, што вы глядзелі канал «Свабода прэміум». До вас працаваў прадзед Дмітрый Гурніевіч. Усё вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.